Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
Dadam yolg'izlikdan qiynalib ketyapti.
Ya,
to'g'ri, to'g'ri. Yoshi o'tgan odam xotinsiz yashash qiyin albatta.
Mana shunchin uylantirsak deb. O'zimizni doktor xotinchi qanday bo'lar ekan?
Eng gullagan yoshlik chog'imda.
Ana shuni aytmoqchi edim.
Sen ochilding ko'ngil bog'imda. Shunda ko'zim ko'rdi bahorni. Shunda qalbim tanidi yorni. Shunda beri tilimda oti. Shunda beri tilimda oti. Eng gullagan yoshlik chog'imda. Sen ochilding ko'ngil bog'imda.
Xotin kishini pazanda bo'lgani ma'qul. Zarari yo'q. O'rgatish mumkin. Sato vrach. Vaqt kelganda massaj ham qiladi-da.
Quchoq-quchoq gullari tergani.
Atay! Dadilvoy!
Akiltirib senga bergani. Kechagidek hamon esimda. Har soniya har on esimda. Eng gullagan yoshlik chog'imda. Sen ochilding ko'ngil bog'imda. Shundan beri tilimda oting. Beri dilimda
doim ispirt bo'ladi.
Taniyman. Parijdan bular.